Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Srednji vek se obično naziva dobom vere. Uistinu, reč je o periodu u kojem su sve intelektualne i životne snage zapadnog čoveka bile određene religijskim pretpostavkama hrišćanstva. To međutim ne znači da u razdoblju srednjeg veka nije bilo nikakve slobode misli, niti da u okviru hrišćanskog duhovnog kruga nije postojala i samosvojna filozofska kultura. Već rani oci crkve, učitelji i propovednici, osjećali su potrebu da se odrede prema antičkom filozofskom nasleđu. Neki su prema delima antičkih mudraca bili sasvim blagonakloni, smatrajući ih pretečama svoje, nove i drugčije filozofije po Hristu, dok su neki među njima ostali ljuti protivnici svakog kompromisa sa paganskom tradicijom. iz jednog skladnog susreta i pomirenja Atine i Jerusalima, sazdanog erosa i verskog entuzijazma, na evropskom zapadu je nastao jedan značajan oblik filozofskog mišljenja i izraza. Filozofi srednjeg veka delovali su i pisali u miru manastirskih učilišta i u velikim univerzitetskim centrima, te su docnije nazvani scholastičarima. O glavnim idejama i pitanjima karakterističnim za filozofiju srednjeg veka ovoga jutra razgovaramo sa doktorom Predragom Milidragom, naučnim saradnikom Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Srednji vek je naziv jednog po mnogo čemu specifičnog i značajnog istorijskog razdoblja koje ima svoje religiozne, književne, obrazovno-kulturne, umetničke i druge osobenosti u odnosu na epohu kojemu neposredno prethodi. Po čemu se filozofija srednjeg veka u svojim najopštijim crtama razlikuje od antičkog, helenskog i rimskog pristupa filozofiji i šta novo sobom donosi srednji vek što ga čini samostalnom formacijom u istoriji ideja?
Pa ja bih tu prvo počeo odgovor sa neke, da kažemo, formalne strane, dakle u pitanju je neka formalna razlika koja ima svoj sadržaj, o tome ćemo kasnije pričati, a to je da srednjevekovna filozofija je scholastička filozofija, odnosno kako je samo ime kaže školska filozofija. O čemu se zapravo radi? Ovde treba imati na umu onu kantovsku razliku, kantovu razliku između školske i svetske filozofije. Naime, Kant kaže otprilike u najopštijim crtama, školska filozofija se bavi drugim filozofima, dok se svetska filozofija bavi problemima. Ono što je osnovna karakteristika filozofije srednjeg veka jeste da se ona bavila drugim filozofijama, da kažem. Ona se nije toliko problemima bavila, već se problemima bavila preko tumačenja drugih filozofa, to jest drugih autoritativnih tekstova, preko tumačenja Biblije, preko tumačenja sentencija Petra Lombarđanina, preko tumačenja suma, na primjer Tomine sume, dakle, ona je komentarisala druge tekstove i komentarisala komentare na druge tekstove. Znači, to je njena školska priroda. To je školska filozofija ne pre svega zato što se naučavala u školama, na fakultetima, što nije bilo filozofa, da kažemo, slobodno živećih, dakle, van tih nekih institucionalnih okvira, već i ona scholastička filozofija pre svega zbog svojoj, po svojoj prirodi. Znači, pomenuo sam Bibliju i sentencije, treba naravno apsolutno pomenuti i komentare na crkvene oce, prosto, dakle, na sve one autoritativne tekstove koji su bili smatrani za tekstove koji sadrže istinu i koji sadrže nešto važno u sebi. Nažalost, i danas o srednjem veku i o filozofiji u srednjem veku vlada jedna potpuno pogrešna predstava, samo njegovo ime srednji vek, ime koje mu je dao novi vek, govori mnogo, znači srednji vek kao period između novog veka koji je nastavak antike i srednjeg veka koji je mračni srednji vek. Banalizovaću, ali nažalost neću i pogrešiti ako kažem da i danas ne samo laici, što je normalno, već i mnogi filozofi još uvijek misle da je srednji vek bio dobu u kojem je stalno padala kiša, gde su svi bili prljavi, odrpani, gladni, a inkvizicija jurila unaokolo gledajući koga će sledećeg da spali. To nije srednji vek. Inkvizicija, kakvu mi danas poznajemo, nastala je 1542. dakle, usred kontrareformacije. Drugim rečima, ljudi se u srednjem veku jesu bili ograničavani autoritetima, ali ne zato što su se plašili za svoj život ili što nisu smeli slobodno da misle, već zbog toga što je to prosto autoritet su uzimali kao istinu.
Za srednjovekovnu filozofsku kulturu karakterističan je problem koji se ranije nije nametao kao nezaobilazni zadatak mišljenja. Reč je o problemu odnosa vere i znanja, otkrivenja i razuma. Kako su mislioci srednjeg veka izlazili na kraj s tom zagonetkom i na koji način i da li su uspevali da pronađu meru između verskih istina s jedne strane i filozofskih saznanja?
Ovo vaše pitanje je u vezi sa, da kažemo, sadržinskom razlikom i sa sadržinskim odlikama celokupne srednjovekovne misli. Prosto za njih odnos vere i saznanja uopšte nije bio problem. Znači, njihov odnos prema autoritetu, prema Bibliji, prema autoritetu sabora crkvenih ranih, prema autoritetu crkvenih otaca je bio takav da su oni smatrali da je tu sadržana istina. Koliko je sadržana istina, nema uopšte razgovora o tome da li ćemo se prikloniti ili pokoriti tome. Znači, u pitanju je bilo verovanje da je to istina. Znate, to je kao danas, zamislite da nekom kažete da, ne znam, nećete se pokoriti Njutnovim zakonima, zato što ne verujete da su istinite. Mislim, ljudi bi vas gledali onako malo iskosa. Prosto mi danas smatramo Njutnove zakone neistinitim i njih koristimo u svakodnevnom životu za proračunavanje, za sve i svašta. Upravo je takav odnos bio na delu i u srednjem veku. Dakle, za njih su pre svega Biblija, a onda i ostali prihvaćeni autoriteti u koje se verovalo kao istine, sadržali su istinu nadprirodnu ili opet ljudsku, ali opet nadahnutu Bogom i u te istine nije bilo sumnje. Utoliko priča o filozofiji kao o sluškinji teologije u srednjem veku stoji, ali ne u ovom smislu kojem se danas nama čini da je filozofija bila podređena, da je filozofija bila sluškinja u današnjem smislu reči. Ona je bila sluškinja zbog toga što je to bilo njeno prirodno mesto. Što su njene istine bile rezultat rada konačnih duhova, to jest našeg duha. Dok je nadprirodna istina saopštena u Bibliji i u ostalim spisima bila zapravo nadprirodna istina u koju se verovalo kao istinitu i za koju se, upravo zbog toga što je nadprirodna, smatralo da je nepogrešiva. Prema tome, ta božanska istina, ta istina u koju se veruje, uvek je postavljala nekakve mislene okvire u odnosu na koje je morala da se odnosi svaka druga misao i svako drugo promišljenje. Pa naravno i o konačnim stvarima jednog konačnog duha ili konačnih duhova. Otud da ta priča o sluškinji teologije nije tako jednostavna kao što se na prvi pogled čini, upravo govori to da vi imate u srednjem veku kod svih velikih srednjovekovnih mislilaca imate potpuno samostalnu filozofsku misao, dakle. Oni jesu smatrali da filozofija jeste, da kažemo, pod navodnicima, jedan niži oblik, jedan manje savršen, možda bi bilo bolje reći, manje savršen oblik saznanja nego koji se može postići kroz teologiju, ali, dakle, jedan legitiman oblik saznanja, jedan oblik saznanja koji čak možda i nije pokriven uopšte nadprirodnom istinom, prosto bavimo se drugim stvarima. Zato opet kažem, dakle, vi kod svih velikih srednjovekovnih mislilaca imate potpuno samostalna filozofska dela, bez jedne jedine reči, bez jednog jedinog pominjanja ili autoriteta crkvenog, ili Biblije, ili bilo čega. I u tominoj sumi teologije, čije samo ime kaže suma teologije, trebalo bi da bude znači čisto teološka rasprava, imate, ako izdvojite njegove argumente, gde se on poziva, ne znam, ovo ili onaj stav iz Biblije, što je sasvim moguće, sama argumentacija za ili protiv je čisto filozofska. Tako da, to je zapravo taj odnos između verskih istina i filozofskih saznanja koji su srednjovekovni mislioci vidjeli kao nešto samorazumljivo, kao nešto što, o čemu prosto nema potrebe razgovarati, niti pričati, niti se protiviti tome, jer kako se protiviti istini?
Na formiranje filozofije u srednjem veku, pored Aristotela i aristotelizma, presudan uticaj imalo je Platonovo učenje o idejama i načelima, kao i teorijske postavke njegovih sledbenika platoničara. Brojni srednjevekovni mislioci i mističari tražili su inspiraciju u Platonovim dijalozima i Plotinovim raspravama. Koji su glavni tokovi i rezultati recepcije ovih velikih mislilaca klasične helenske filozofije u srednjem veku?
Pri odgovoru na to pitanje treba imati u vidu da u nekom periodu, dakle, do neke visoke scholastike, dakle, sve neke, negde do 13. veka, do Toma Akvinskog, Aristotel je bio manje više poznat na zapadu, da ne kažemo da je bio skoro nepoznat, znači nešto malo je bilo poznato od Organona i od nekih drugih spisa. Važna knjiga o uzrocima Liber de causis, koja je bila novoplatonistička, pripisivena je Aristotelu, te otud i drugačije tumačena. Dakle, hoću reći da Platon, njegov dijalog Timaj pre svega, a zatim i novoplatonizam u liku Plotina i Prokla, takođe, su bili zapravo vrlo važni izvori antički izvori u srednjem veku. Znači, ni čak ni ceo Platon, naravno, nije bio poznat. To je uslovilo zapravo da uticaj platonizma bude, da kažemo, da platonizam u tom znači periodu bude daleko uticajniji od Aristotela, od aristotelizma. Naravno, u svojim novoplatonističkom izdanju platonizam je pre svega išao ka misticizmu, ka panteizmu, to se na primjer vidi kod Jovana Skota Eriugene vrlo, 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 vrlo dobro. Ono pak, kako ja vidim, glavni moment koji uticao jeste Platonova teorija ideja, prosto savršeno je zgodno bilo platonističke ideje razumeti kao ideje božanskog duha, u božanskom duhu. To je počelo sa Augustinom, koji je, da kažemo, prvi autoritativni veliki hrišćanski mislac koji je platonovske ideje smestio u božanski duh, i otud je onda krenulo dalje. Pod njegovim uticajem je, znači, ceo taj proces ovaj bio platonizovanja hrišćanstva, možemo tako reći, mada je uvek to nailazilo na jedno podozrenje crkve i na osude upravo zbog tih jakih mističkih elemenata koji se crkvi nisu baš sviđali. Dakle, crkva je s jedne strane, dakle, bila protiv tih nekih mističkih elemenata u platonizmu, ali sa druge strane cela ta teorija ideja kao božanskih ideja bila je odličan pretekst za uvođenje zapravo i za integraciju sa aristotelizmom, do koje će kasnije doći. Zapravo se kroz platonizam i aristotelizam su se sjedinili kroz teoriju ideja, možemo tako reći.
U udžbenicima istorije i filozofije često se srećemo s podatkom da u posredovanju Aristotelovih ideja na zapadu važno mesto pripada i arapskim misliocima, kao što su Al-Farabi, Avicena, Averroes. Danteovo delo takođe se dovodi u vezu sa arapskom mistikom. Osim toga, primetno je i prisustvo jevrejskih filozofa i kabalista. E sad, koliki je stvarni upliv i realni značaj tih semitskih izvora na oblikovanje zapadne misli onog vremena?
Pa, značaj je ogroman, pre svega Arapa, praktično Arapi su doneli na zapad prvi Aristotela. Druga stvar koja nam odlično upravo o tome govori jeste što je Averroes bio zvan komentator. Prosto svi su znali, kada se kaže komentator, na koga se misli, to je jedan arapski filozof, arapski tumač Aristotela, koji je prevođen uporedo sa Aristotelom. To priča o njegovom autoritetu koji je imao na zapadu. Znači, prosto, kao što smo rekli, platonizam je nešto od Platona, znači, pre svega, novoplatonizam je bio poznat na zapadu sve do 13. negde veka. Aristotel samo delimično nešto iz Organona neke knjige, bilo je nekih prevoda samo delimičnih ili dovoljno dobrih, nisu bili ni poznati svi tekstovi, i zahvaljujući upravo radu Arapa, prevođenju tekstova prvo na starosirijski, a posle i na arapski, pa odatle na latinski kasnije, tim putem se zapad upoznao sa nekakvim, sa samim Aristotelom. Istovremeno, tokom prevođenja i zahvaljujući prevođenju, Arapi su i komentarisali Aristotela. To je zapravo ključan moment preko kog su Arapi uticali na zapadnu filozofsku tradiciju. Znači, njihovi komentari Aristotela vi ste pobrojali glavne, znači, Avicena, Averroes i Alfarabi. Ja ne bih ulazio sada u detalje njihovih tumačenja, ali samo bih skrenuo na dve važne stvari, jednu kod Averroesa, drugu kod Avicene. Averroes ima, praktično pokušao je da na neki način izmiri, recimo, ili pak da umanji tu opreku koja postoji između teološkog nekog i filozofskog znanja. To je kasnije razvijeno u teoriji o dvostrukoj istini i o tome da, što nije bila njegova teorija. On je samo dao nekakav pretekst da se, koji je kasnije razvijen do teorije o dvostrukoj istini, da praktično je moguće da nešto u filozofiji što je istina ne bude u teologiji obrnuto. Njegova teorija je pre bi se moglo reći da je teorija o dvoaspektnosti istine, dakle o tome da su filozofija i teologija dva načina izražavanja istine, a ne da je reč o dvostrukoj istini. Ta sama teorija o dvostrukoj istini, kažem, da ono što je u filozofiji istina može ne biti istina u teologiji obrnuto, je razvijena u srednjovekovnoj filozofiji i imala veliki uticaj i bila je vrlo često osuđivana, znači zabranjivana, prosto zbog toga što barem u hrišćanstvu o tome nije bilo moguće govoriti uopšte. Dakle, to je potpuno bilo nesaglasno sa hrišćanstvom i sa učenjem o nadprirodnosti objave. Znači, ako imamo objavu od Boga, nema mogućnosti da filozofska istina bude u suprotnosti s njom, pošto je ona, kao što smo rekli, istina do kojeg su došla konačna bića, prirodnim putem, u skladu sa svojim konačnim sposobnostima, i takva, ako nam se to pokazuje kao istina u suprotnosti sa teološkom istinom, znači da prosto negde grešimo. Utoliko, znači, to je jedan od najvažnijih momenata uticaja arapske misli, naravno, kažem, i preko komentara opet koji su imali dosta jaki mistički momenat, i to je uticalo na srednjovekovnu filozofiju. Znači, to je u vezi sa Averroesom, u vezi sa Avicenom, njegovo praktično isticanje značaja pojma suštine. To će kasnije biti razvijeno do problema odnosa suštine i egzistencije, ali zapravo taj esencijalizam Avicenin je vrlo jako kasnije uticao na primjer, Dunsa Scotta, a preko njega tom linijom sve do rane moderne filozofije. Dakle, naglašavanje suštine, naglašavanje da upravo suština je u svim svojim instancama, u svim svojim, da kaže, u primerima bića koji imaju tu suštinu, jeste nepromenljiva, da je utoliko nužna, a da sama bića i njihova egzistencija jeste nenužna. Taj koncept nenužnosti egzistencije konačnih bića jeste koncept koji je prosto nije postojao on i kod Avicene, ne postoji u onom jakom smislu, ali postoji dovoljno tragova koji će kasnije biti razvijeni u filozofiji.
Pomenuli smo mesto i značaj Aristotela u srednjovekovnoj misli Zapada. Razlike spram antike svakako nisu dovoljne da bi se, makar u obrisima, dočarao smisao srednjovekovne filozofske teorije. Nema sumnje da je prenošenje antičke filozofske literature i njeno pretumačenje u tom novom hrišćanskom horizontu odigralo važnu ulogu u oblikovanju evropskog duha. Naporedo s proučavanjem biblijskih knjiga, mnogi pisci su se bavili interpretacijom odabranih tekstova antičkih filozofa, to ste već pomenuli.
Da,
na
da.
Latinskom zapadu pojedinim Aristotelovi spisi su bili i nezaobilazni deo obrazovanja. Kako mesto zauzima Aristotel u srednjevekovnoj misli Zapada i šta je preostalo od njegovog izvornog učenja, u kojoj meri je eventualno pretrpelo njegovo učenje izmena u tom novom kulturnom i civilizacijskom okruženju?
Pa, kada je Aristotel počeo da se pojavljuje na Zapadu, znači, autoriteti crkveni su prilično skeptično gledali na njega i na mogućnosti sinteze hrišćanske filozofije i aristotelizma. Bilo je dosta zabrana Aristotelovih učenja, ili pak kasnije zabrana određenih delova njegove, na primjer, fizike, ali i metafizike, prosto zbog toga što se to nije uklapalo u hrišćansku sliku sveta. O tome je reč. Međutim, vremenom, kao što sam rekao, negde početkom 13. veka, već je rad na prevodima bio znatno obogaćen, da bismo mi već sredinom 13. veka praktično imali sva relevantna Aristotelova dela prevedena sa grčkih originala. Drugim rečima, Tom Akvinski, koji je u to vreme pisao i radio, imao je na raspolaganju praktično celog Aristotela i sa jedne strane i sa druge strane imao je komentare arapske i praktično opustio se tad u ono što je postao tomizam, to jest jedna vrsta, reći ćemo to grubo, hristijanizovanog aristotelizma. Šta je ostalo od Aristotela, šta se promenilo, pa ostalo je mnogo, kao i uvek, ostalo je mnogo toga i promenilo se mnogo toga, prosto jer svaka epoha u filozofiji tumači filozofiju iz svog vremena. Dakle, zbog toga jesmo povesna bića, što uvek iz početka razumevamo prošlost, razumevamo iz svog horizonta. Srednji vek je Aristotela razumeo i pokušao da uklopi s obzirom, dakle, na svoja hrišćanska načela i hrišćanske postavke. Pre svega pitanje, videli smo kod Avicene malo pre, dakle, da već Avicena uvodi kategorije nužnosti, nenužnosti, egzistencije. To je kod Toma Akvinskog razvijeno dalje, pa i aristotelizovano. Da kažemo, kroz onu priču o tome da je Bog čista aktualnost, on tako da je definiše Boga, na osnovu Biblije, na osnovu mesta gde Bog kaže za sebe u razgovoru sa mojim sin, čini mi se, ja sam onaj koji jesam, dakle, ja sam čista aktualnost, dok sve ostalo nije čista aktualnost, sve ostalo je u procesu, da kažemo, aktualizovanja, to je jedna aristotelovska koncepcija, znači odnos materija, forma kao čista aktualnost i ostalo, to je ono što je zapravo metafizički u temelju ostalo isto, međutim, i postoji nešto što je radikalno različito. Dok u aristotelizmu stvari aktualizovane svojom formom, forma je ono što je čista aktualnost, Toma to potpuno menje. Toma kaže da je stvar aktualizovana svojom egzistencijom. Taj koncept egzistencije prosto u antici nije bio poznat. I to je još jedno od nasleđa prisustvo arapske misli i arapskih komentara u filozofiji. Znači, stvar se aktualizuje svojom egzistencijom. Bog je čista aktualnost zbog toga što mu je egzistencija, što ima aktualnu egzistenciju kao čista.
Svoju esenciju.
Kao svoju esenciju, da. Naravno, taj koncept podudarnosti egzistencije i suštine identičnosti čak suštine i egzistencije mi ne možemo shvatiti ipak svog konačna bića, rekao bi Toma. Međutim, taj način razumevanja Boga jeste upravo na tragu Aristotela. Znači, i to je kasnije otvorilo, to je već za Tomu uveliko otvorilo i pre Tome u stvari. Otvorilo pitanje odnosa suštine i egzistencija, koja je suština, kako je Avicena poimao, kažem sad Avicena, to je dosta preobražen sam taj pojam, ali kažem, dakle, to je taj avicenski pojam, suština, koja je nepromenljiva, a sa druge strane imamo u svetu stvari koje imaju tu suštinu i promenljive su, kakav je odnos između njih. O čemu je reč tu zapravo? To sad dalje, ako idemo korak dalje, opet izbijamo na problem božanskih ideja.
Za sudbinu platonovskog i aristotelovskog predanja u srednjevekovnoj filozofiji nesumnjivo je vezan i takozvani problem univerzalija. To je rasprava o ontološkom i epistemološkom statusu opštih pojmova. E sad, koja se rešenja ovog problema na logičkom i istorijsko-filozofskom planu mogu izdvojiti i u čemu je uopšte njihov smisao?
Problem statusa univerzalija, to jest onih opštih pojmova, u srednjem veku jeste zaista bio veliki problem i on ne tiče se tek pitanja kako opšti pojmovi postoje, mislim. Ni Tomi Akvinskom, niti Anselmu nije padalo na pamet da opšti pojmovi tako postoje negde, u smislu u kom postoje fizičke stvari ili u kom postoje, ne znam, neki istorijski događaj. Znači, pitanje je potpuno bilo drugačije, pitanje se odnosilo na druge stvari. Moramo poći od toga šta su uopšte opšti pojmovi, na šta mi mislimo kada govorimo o opštim pojmovima u srednjem veku. Mi imamo barem tri mogućnosti toga gdje opšti pojmovi mogu biti. Oni prvo mogu biti u božanskom duhu. Ukoliko se u božanskom duhu nalaze, to su božanske ideje. A kao božanske ideje, ti opšti pojmovi su zapravo suštine stvari. Znači, Bog kao tvorac sveta, tvorac svih stvari, ima neke zamišlja ih, to jest stvara ih, prvo u svom duhu, a onda im pridaje aktualnu, to jest realnu egzistenciju, onda stvari počinju da egzistiraju u svetu. Za njega su, znači, ti opšti pojmovi zapravo suštine stvari. Ako ih tako gledamo, te iste suštine stvari, to jest te opšte pojmove, moramo imati na umu tu, da su opšti pojmovi suštine stvari, imamo ih u realnom svetu, mislim, oko nas postoje neke stvari sa nekim suštinama, scholastičari bi rekli, dakle, suštinama koji su zapravo druga instanca postojanja tih opštih pojmova, ali kao upojedinačenih. I na kraju imamo te iste opšte pojmove kao postojeće u ljudskom duhu. Božanski duh i ljudski duh se razlikuju u tome što je božanski duh tvorac tih suština, tih opštih pojmova, ljudski duh nije ljudski duh i samo saznaje. To je toliko pitanje njihovo postojanje u ljudskom duhu je vezano za saznanje njihovo pre svega, dok je, kad je božanski duh u pitanju, pitanje je metafizičko, znači njihovog načina postojanja, šta su oni, šta su ti opšti pojmovi u božanskom duhu. I tu sad vidimo vezu sa problemom odnosa suštine i egzistencije. Znači, ako mi božanske ideje shvatamo kao suštine stvari, shvatamo kao te opšte pojmove, njihovo postojanje, da kažemo tako, u božanskom duhu se u nečemu razlikuje od njihovo postojanje u različitim primercima te suštine u svetu. Znači, ideja čoveka u božanskom duhu jeste suština čoveka bez realne egzistencije, znači, prosto samo suština, a čovek kao onaj ko postoji u svetu, kao 4 milijarde ili 5 milijardi primjeraka već, jesu instance te suštine. Sad pitanje je kakav je odnos između suštine u božanskom duhu i suštine u realnom svetu. Pitanje je, znači, šta je u tom slučaju egzistencija, realna egzistencija, koji je odnos između suštine i egzistencije?
Upravo to, ako bismo želeli da učenja srednjevekovnih mislilaca sažmemo u jednu jedinu sentenciju, ona bi saobrazno duhu vremena mogla glasiti Deus est veritas, Bog je istina. Najpreča težnja filozofa skolastičara bila je da tu svoju veru po kojoj su Bog i istina jedno, racionalno obrazloži i utvrde. Tome su služili i dokazi Božje egzistencije. Koji tipovi sada dokaza su bili karakteristični za srednjevekovnu misao i koji su od njih i u kakvom obliku nadživjeli okvir skolastičke filozofije?
Ovim smo praktično došli do problema, ono što se vidi kao najvažniji problem srednjovekovne filozofije, to je dokazivanje egzistencije Boga prirodnim putem, znači filozofsko dokazivanje, nadprirodna objava, po njoj znamo da Bog postoji i tako dalje, ali to verujemo, ipak su filozofi, čak i u srednjem veku, malo će to možda neke čuditi, nisu izdali, da kažemo tako, filozofsko mišljenje, oni su insistirali na potrebi za racionalnim dokazima za egzistenciju Boga, pošto su smatrali da čovek, iako stvoreno i ograničeno biće, ima moći i ima snage da dokaže postojanje savršenog bića i bez objave. Znači,
diskurzivnim putem.
Ja. Diskurzivnim putem, argumentacijom, razlozima i uopšte svim onim što mi poznajemo kao filozofski način mišljenja bez autoriteta vere. Praktično postoje dva osnovna načina za dokazivanje Boga, do toga je upravo srednji vek došao, jedan je uzročni put, drugo je a priorni put. Uzročni put kod Tome Akvinskog je najrazrađeniji, on ima čak 5 načina za dokazivanje Boga, 5 uzročnih puteva za dokazivanje Boga, koji se svi svode zapravo na to da nam je potreban prvi uzrok, prvi pokretač u tom uzročnom lancu, ili pak krajnji cilj. Takođe, reč je o uzročnom lancu, pošto su, i to je opet jedno nasljeđe aristotelizma, znači, i cilj je bio posmatran kao uzrok, te utoliko težnja ka većem savršenstvu jeste težnja ka najvišem savršenstvu zapravo. I utoliko to jeste najviše savršenstvo, jeste uzrok naših težnji. Znači, ali to je sve, dakle, s jedne strane uzročni dokaz, imamo uzročni put dokazivanja, praktično može se reći da se to svodi na to da mi ne možemo ići stalno unazad tražići uzrok uzroka i njegov uzrok, već se u jednom trenutku mora stati i doći do nekog prvog uzroka. Toma Akvinski je smatrao da je to praktično jedini, kažem Toma Akvinski, pošto je on najznačajniji srednjovekovni mislilac, da je to jedini način za dokazivanje Boga. On nije smatrao da je moguće dokazivati Boga onim a priornim putem, to jest dokazivati Boga na osnovu njegovog pojma koji mi imamo o Bogu. Taj drugi a priorni put je zapravo otkriće Anselma, svetog Anselma, Kenterberijskog, koji zapravo kaže, samo dokazivanje se svodi na to da ako ja imam ideju o najsavršenijem biću, sama ta ideja podrazumeva da to biće postoji i u svetu, da aktualno egzistira, zato što je egzistencija takođe jedno savršenstvo, odnosno to biće ukoliko ne bi egzistiralo, ne bi bilo najsavršenije. Taj njegov dokaz je bio dosta prihvaćen, nije se ticao ni na koji način dogme crkvene, tako da su filozofi bilo im je slobodno da ga, da ga prihvate, brane ili da ga ne prihvate. Sveti Bonaventura, vrlo uticajni ovaj scholastički filozof pre tome Akvinskog, je prihvatao taj dokaz i smatrao je da je, da je on dovoljan. Anser naravno. Znači, to je neki drugi način za dokazivanje Boga. Imamo, znači, jedan uzročni put i imamo ovaj put iz samog pojma Boga. Naravno, njima je pre svega bio cilj pokazati da ljudski duh kao stvoren jeste u stanju da dođe do nekih istina do kojih, koje su nam saopštene otkrovenjem. Svi ti dokazi za egzistenciju Boga igrali su mnogo manju ulogu u srednjem veku nego što se to nama čini danas. Prosto mi zbog perspektive na srednji vek gledamo pre svega kroz taj filter. Međutim, ti nam dokazi se čine mnogo važniji upravo zbog njihove uloge u ranoj modernoj filozofiji. Vi imate praktično obnovu dokaza, njihovo oživljavanje i u racionalizmu pre svega, ali imate jedan, recimo, dokaz za Boga kod Berklija takođe. U okvirima njegove filozofije on dolazi do svog nekog dokaza za egzistenciju Boga. Naravno, ranim modernim filozofima, Descartes, Spinoza i Leibnicu, nije na pamet padilo da dokazuju Boga zbog Boga samog. Drugim rečima, dokazi su sad već u novom veku dobili potpuno filozofsku funkciju. Zato što je Bog kao takav obavljao određeni posao koji nije mogao da obavi ljudski duh. Znači, pred svega se to odnosi na ono što rani moderni filozofi uopšte nisu videli kao problem. To je tek Hume video. To je pre svega jedinstvo opažaja u jednom predmetu. Znači, mi imamo, gledamo stolicu i tu vidimo oblik, vidimo boju, vidimo razne osobine. Prosto rani moderni filozofi se nisu pitali kako to da nam je sve to ujedinjeno u jednom opažaju. S druge strane, imamo problem identiteta subjekta. Taj problem je zapravo prvi postavio Locke, a razvio ga je u okvirima rane moderne filozofije, u okvirima tih postavki Hume. Problem, dakle, otkud, kako mi znamo da smo oni koji smo i bili juče, da smo mi isti. Ako se sve temelji na svesti, kao što je Descartes, kao što je Locke smatrao, ostaje problem perioda nesvesnog stanja. E tu je onda uskako Bog za Descartes i za racionaliste, pa je onda bilo da, mi smo nesvesni, ali Bog nas je kreirao i Bog održava našu substanciju, koja je zapravo temelj našeg identiteta. Znači, Bog je imao jasno određene funkcije koje je u novom veku obavljao. Hume je pokazao da sve to jeste problem i da se ne može Bog dokazivati na način na koji su dokazivali ni scholastičari, a ni rani moderni filozofi, koji su takođe koristili i uzročni dokaz, ali su koristili ovaj Anselmov, dakle, iz samog pojma Boga. Međutim, velika je greška pomisliti da Hume nije bio metafizičar. To zvuči možda malo čudno, međutim, sam njegov koncept ljudske prirode jeste jedan par excellence metafizički koncept. Znači, on je osnovu našeg pojma o uzročnosti smesti u naviku, da je temelj toga navika, a naviku u ljudsku prirodu. Međutim, sam koncept ljudske prirode je čista metafizika. Ne želim uopšte da poistovećujem Huma sa, ne znam, metafizičarima kao što su Descartes ili Leibniz. Reč je o nečem drugom. Hume je, kritikujući metafiziku ranih modernih filozofa, upravo otvorio put ka Kantu, zbog toga što smeštanje navike u ljudsku prirodu i davanje značaja ljudskoj prirodi kao takvo znači zapravo da mi ovaj konstituišemo veze između opaženih stvari. I onda je Kant to razvio i rekao da to je
transcendentalna percepcija.
Tačno, to je transcendentalni subjekt. To je transcendentalni subjekt. Znači, Hume je prvi koji je zapravo uneo te neke principe organizacije opažaja u sam ljudski duh. Filozofija, da kažemo, imala tako sreću sa tim dokazima za egzistenciju Boga, pošto onog trenutka kada su bili potpuno posle Humeove bespoštedne kritike, bili su potpuno odbačeni, više nije bilo potrebe za njima. Znači, Bog više nije bio potreban, pošto ono što je on obavljao u ranim modernim filozofijama, Kant je uneo u sam subjekt.
U knjizi Samosvest i moć, Dekartov Bog kao kauza sui, pozabavili ste se odnosom kartezijanske metafizike i srednjevekovne filozofske tradicije. Šta Dekart kao rodonačelnik moderne misli zapravo duguje premodernim teoretičarima? Ponešto od toga ste i pomenuli, ali šta je omogućilo pomak od definicije Boga kod Toma Akvinskog do potonjeg Dekartovog određenja i kakve su sličnosti i razlike između Dekartove teorijske pozicije dominantnih tokova pozne scholastike?
Pa, za Dekarta se obično ponavlja da je otac moderne filozofije, zaboravlja se da i otac mora imati oca. Drugim rečima, Dekart se posmatra kao neuhvatljivi i originalni genije koji izvlači nove koncepte iz glave, kao što Mađioničar izvlači zečeve iz šešira. Prosto, vrlo dugo, praktično do pre 50-a godina, nisu se praktično uopšte tražili nekakvi scholastički izvori Dekartove misli. Znači, ostajalo se uglavnom na načelnim sličnostima, nije se išlo u detaljnije istraživanje. Naprimjer, bilo je govora o Tomi Akvinskom, jednom drugom, međutim, moramo imati u vidu da između Toma Akvinskog i Dekarta je prošlo oko 350 godina, otprilike, između smrti Toma Akvinskog i pojave meditacija. Znači, filozofija Toma Akvinskog nije mogla da dođe do Dekarta neposredovano tumačenjima. Međutim, i pored tih činjenica, istoričari filozofije nisu se bavili tim problemom, kaže ponovo, sve do negde 70. godina 20. veka, kada je konačno istoričari filozofije okrenuli kasnoj scholastici kao neposredno prethodećem istorijsko-filozofskom periodu. Kad kaže kasna scholastika, znači misli se na period kontrareformacije, misli se na velike kasnoscholastičke mislioce katoličke kao što su Francisco Suarez ili Francisco Toledo ili pak Kapreol, također Johannes Kapreol. To su sve neki, kažemo, veliki ljudi u ono vreme za koje je Dekart čitao, koimbrijanski komentari također. Koimbrijanski komentari to su komentari grupe jezuita sa univerziteta u Koimbri u Portugalu, komentari na Aristotelova dela, koji su bilo vrlo uticajni, vrlo preštampavani, zna se da ih je Dekart, na primjer, čitao. Znači, tek tada su istoričari filozofije se okrenuli tom problemu šta je Dekart pokupio iz te kasne scholastike, on je završio jezuitski koleđ La Flèche, u to doba vodeći. Vrlo ga je hvalio, inače, što se tiče filozofskog obrazovanja, smatrao da on pruža daleko bolje filozofsko obrazovanje nego što se može naći na svetovnim univerzitetima. Šta je Dekart pokupio? S jedne strane, pokupio je teoriju ideja, da banalizujem, znači pokupio je glavne odlike teorije ideja i to je moguće pokazati kroz terminologiju, moguće je pokazati kroz pojmovne koncepte i kroz generalnu postavku, znači toga šta su ideje, kako je Dekart video ideje i njihove osobine. S druge strane, problem određenja Boga kao kauza sui, kao uzroka samog sebe, to određenje je poznato pre svega od Spinoze, međutim Dekart je taj koji ga je potpuno utemeljio, te Spinoza čak kaže da je... Za Spinozu je zapravo to određenje već bilo opšte mesto i to se vidi u njegovoj raspravi o poboljšanju razuma, gde on kaže da zapravo to je ono što svi znaju, to je ono što je poznato određenje i on samo nastavlja dalje. Ali to Dekartovo određenje ima nekakve izvore u scholastičkoj filozofiji, ali jeste Dekartovo originalno određenje. Dekart je pokušao da spasi ono što se spasti može iz kasne scholastike, iz scholastičke misli i da to prilagodi novoj nauci i novoj osnovi filozofije, znači koja se formirala kroz njegov uvid cogito ergo sum. Nije mnogo toga uspelo. Prosto, uvidi kasne scholastike i uvidi scholastike nisu više bili odgovarajući za za novi koncept nauke i novi koncept filozofije, pre svega četvorovrsnost uzroka, aristotelovska četvorovrsnost uzroka nije više funkcionisala, dominaciju je preuzeo, da kažemo, delotvorni uzrok, causa efficiens, kao što sam rekao, Bog je tu već dobio čisto filozofsku funkciju, imamo, znači, Boga filozofa sasvim. Kod Spinoze i Leibnica moram još reći da se takođe vidi uticaj kasne scholastike. Zna se da je, na primjer, Leibnic učio, iako je bio protestant, on je čitao i učio filozofiju, učio se filozofiji iz dela Franciska Suareza, koga su tada, to priča o njegovoj veličini, na samim protestantskim univerzitetima zvali Omnium Metaphysicorum Papa, drugim rečima, papa svih metafizičara. Znači, toliko je bio velik njegov uticaj, toliko su ga cenili. Znači, imamo kroz te nekakve, recimo, čak i podzemne tokove uticaje kasne scholastike na ranu modernu filozofiju, i upravo možda i zbog toga istorične filozofije to nisu videli veoma, veoma dugo vremena.
Vi ste već u prvim rečenicama našeg razgovora anticipirali moje pitanje, ali ja bih se vratila onoj prosvetiteljskoj krilatici po kojoj je srednji vek mračno doba. Mnoge je ljude to mračno doba na neki način i odvratilo od izučavanja ovog prilično bogatog izvora filozofske misli. Zanimljivo je primetiti u opoziciji prema ovom prosvetiteljskom, da kažem, pobunjeničkom geslu, da je jedna od osnovnih metafizičkih kategorija srednjevekovlja bila svetlost. Koje su svetle tačke mišljenja vas navele da se posvetite filozofskim proučavanjima ove epohe?
Pa kažem opet, da se vratim i ja na početak, kad imate predstavu o mračnom srednjem veku, jednu vrlo živu predstavu, da ne ponavljam, i kada nasuprot njoj vidite jednu potpuno racionalnu, jednu potpuno filozofsku misao, to vam prosto privuče pažnju. Drugim rečima, praktično u srednjem veku nema mračnih tačaka, nema mračnih tačaka u misli u srednjem veku, ima loše scholastike. Loše scholastike imaju u današnjoj filozofiji. Znači, nije problem naći lošu filozofiju u filozofiji, problem je, ali nije problem naći ni dobru filozofiju u scholastici. Imate velike scholastičke mislioce, pomenuli smo Tomu Akvinskog, tu ako pravimo neki izbor, neku trojku, znači Tom Akvinski, Dun Scott i William Ockham, to je zapravo sam vrh scholastičke misli, zaista, vi vidite kod njih da su oni bili filozofi bez obzira na to što su bili hrišćani, bez obzira na to u što su verovali, bez obzira na sve te nekakve spoljne nefilozofske momente.